Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kijevak janë mbetjet mortore të 7 deri në 20 personave, thot shefi i programit për Ballkanin Perëndimor i Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur. Projektligji për rimëkëmbje ekonomike ka mbetur pengje inateve politike, vlerësojnë analistët. Mbretëria e Bashkuar autorizon përdorimin e vaksinës kundër COVID-19. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese po mban seancë dëgjimore lidhur me kërkesën e lëvizjesve të vendosje për shpalljen e pavlefshme të votimit për zgjedhjen e qeverisë Hoti më 3 qershor, pasi për këtë qeveri kishte votuar edhe ish deputeti Etem Arifi, i cili kishte një akt gjykim përfundimtar nga gjykata e apelit, ku ishte dënuar me 1 vjet e 3 muaj burgim për mashtrim me subvencione. Ne si grup parlamentar mendojmë që Arifi, që nga fsheja informatave deri te votimi i qeverisë është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës Kosovës, ka thënë përfaqësuesi ligjor i vetëvendosjes në këtë seancë Blerim Sallahu. Ndërkaq përfaqësuesi ligjor i qeverisë së Kosovës, avokati Besnik Berisha, e cilësoi të pabazë kërkesën e vetëvendosjes, pasi në këndvështrimin e tij deputeti Arifi nuk kishte dënim që ia mohonte të drejtën e zgjedhjes dhe se vendimi i gjykatës ishte subjekt i legjislaturës së kaluar. Kjo seancë dëgjimore u mbajt online për shkak të pandemisë COVID-19. Nga 29 shtatori, deputeti i Partisë së Ashkalimëve për Integrim Etem Arifi është duke vuajtur dënimin pasi ishte dënuar me 1 vit e 3 muaj burgim për mashtrim me subvencione. Izraeli ka lëshuar më shumë se 1 miliard dollar fonde të mbajtura të palestinezëve, that mërkurën një ministër i autoritetit palestinez. Vendimi është marrë disa javë pas rifillimit të koordinimit midis të dyja paleve. Qeveria e Izraelit transferon të gjitha detyrimet financiare në llogarinë e autoritetit palestinez, shkroi në rrjetet sociale ministri Hussein al-Sheikh, duke ju referuar mjeteve nga taksat, përfshir taksat doganore që shteti hebrej mbledh në emër të autoritetit palestinez. Në maj, palestinezët ndaluan koordinimin me Izraelin. Udhëheqësi i autoritetit palestinez Mahmud Abbas pati thënë se masa ishte një përgjigje ndaj planeve izraelite për të aneksuar pjesë të Bregut Perëndimor. Izraeli më vonë shpalli pezullimin e planeve të aneksimit në këmbim të një marrëveshje për normalizimin e lidhjeve me Emiratet e Bashkuara Arabe të arritur në gusht. Aktivistët pro-demokracisë në Hong Kong, Joshua Wong, Agnes Cho dhe Ivan Lam u dënuan me burgim lidhur me akuzat për një proteste pa autorizuar antiqeveritare vitin e kaluar. Kina ka forcuar kontrollin e saj mbi rajonin gjysmë autonom Hong Kongun pas disa muajve të protestave antiqeveritare vitin e kaluar, të cilat her pas here çuan në përplasje të dhunshme midis protestuesve dhe policisë. Hong Kongu ishte një koloni britanike deri në vitin 97 kur u kthye në kontrollin kinez. Në parimin e një vendi, dy sistemi, territori supozoi të ruan të më shumë drejta dhe lirisë sa pjesa tjetër e Kinës deri në vitin 2047. Ushtria ruse ka njoftuar për vendosjen e raketave të mbrojtjes ajrore në ishujt Kurile, mbi të cilat ka pretendime Japonia. Rusia ka vazhduar të ndërtoj forcat e saj në ishujt, duke përfshirë stacionimin e avionve luftarak të përparuar dhe raketave antianie. Bashkimi Sovjetik okupoi rajonin nga Japonia në ditët e fundit të luftës së dytë botërore. Japonia vazhdon të pretendojë të drejta territoriale në ishujt, të cilat i quajnë territoret veriore. Mosmarrveshja ka penguar Rusinë dhe Japoninë të nënshkruajnë një traktat paqeje që i jep fund zyrtarisht luftës. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në bazë të vlerësimeve, mbetjet mortore të 7 deri në 20 personave janë gjetur në një lokacion në Kijevaka afër Rashkës në Serbi, thot shefi i programit për Ballkanin Perëndimor i Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur Matthew Holiday në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Zyra për media qeverisë së Serbisë ka njoftuar më 30 nëntor se ka filluar zhvarrosja këtyre mbetjeve mortore, të cilat dyshohet se janë të shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës. Ndjekim një pjesë të intervistës me Matthew Holiday, të cilën e ka realizuar kolegja Amra Zeneli Loxha.
Mr. Holiday, experts from the
Zoti Holiday, ekspertët nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur po ofrojnë mbështetje teknike të forenzikës në zhvarrosjen aktuale të mbetjeve mortore në Kijevak në afërsi të Rashkës në Serbi. Deri më tani çfarë dihet për këto varreza të dyshuara masive?
What is known so far about this potential mass grave?
Well, our team deployed there.
Ekipi ynë ka shkuar atje të dielën. Ata ishin atje kur nisën zhvarrosjen të hënën. Ka qenë një proces i gjatë. Komisioni i Serbisë për personat e pagjetur faktikisht nisi vlerësimin e lokacionit në Kizhevak, besoj në nëntorin e vitit 2015. Ata kanë kryer këto vlerësime, që atëherë dhe në fillim të këtij muaji ata gjetën mbetje mortore. Ka qenë një proces i gjatë, por pjesë kockore janë gjetur nga Komisioni i Serbisë dhe më pas ky komision kontaktoi ICMP-n dhe kërkoi ndihmë të ekipeve tona të forenzikës që të ndihmojnë në procesin e zhvarrosjes. Duke mos parazgjuar se çfarë mund të gjendet në lokacionin ku gjendet varreza masive, por kuptohet se kjo është një varrezë dytësore masive dhe mund të ketë lidhje me gërmimet në Rashkë dhe Rudnicë që u kryen disa vite më parë. Mendoj se besohet se viktimat e gjetura në Kizhevak gjithashtu vijnë nga incidentet e njëjta në Kosovë me 1999.
Also originate from the same incident in Kosovo in 1999.
And në këtë lokacion besohet se gjenden mbetjet mortore të shqiptarëve të Kosovës. A e dini se për sa persona bëhet fjalë?
Point of how many persons?
I've spoken with colleagues and there's an estimation of between 7 and 20 cases of human.
Kam biseduar me kolegët dhe ka një vlerësim se 7 deri në 20 raste të mbetjeve mortore mund të nxirren nga ky lokacion. Por nuk mund të periudikoj deri kur të kemi zbuluar gjithë varrin. Sot kam qenë në kontakt me ekipin, më kanë treguar se shtresa e sipërme është hequr nga kjo vendodhje. Ata kanë bërë një sërmatjesh dhe ka indikacione se ata do të hyjnë në vendin ku gjendet varri masiv të mërkurën. Pra do të mund të dim se për sa raste bëhet fjalë kur varri masiv të jetë zbuluar plotësisht.
How many cases once the grave site is fully revealed?
And sa prisni që të zgjas procesi i zhvarrosjes bazuar në eksperiencat e mëparshme?
It's hard to say. I think the estimates are between 10 and 15.
Është vërtet se thuhet, por mendoj se vlerësimet janë që brenda 10-15 ditëve për këtë lokacion specifik. Por gjithçka varet nga numri i rasteve që do të lokalizohen dhe do të mund të nxirren nga ky lokacion. Nëse ka më shumë, do të zgjas më shumë. Nëse ka më pak mbetje mortore, procesi i zhvarrosjes do të kryhet më shpejt.
The exhumation will be completed faster.
Intervistën e plot me shefin e programit për Ballkanin Perëndimor të Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur mund ta lexoni në faqen e internetit evropaelir.org. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike nuk parin të votohet në kuvendin e Kosovës edhe pas sa muajve të miratimit e tij në lexim të parë. Ky projekt ligji, cili po konsiderohet të jetë një rëndësie të veçantë për rimëkëmbjen ekonomike të vendit pas